De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, como están? Como estades? Saúdos a todos e a todas, benvidos a esta outra mirada do mércores, no que xa estamos a día 22 de febreiro, no que estamos aí a porta mesmo do antroido. Bueno, xa hai antroido por aí, xa hai disfraces, xa hai de todo un pouco. Bueno, o antroido ten unha festa que ten moita raigame, é a festa da transgresión, non? Bueno, eu creo que a todos nos gusta un pouco a transgresión, xa saben. Que se fai no antroido? Pois os homes vístense de mulleres. Non sei se tanto as mulleres de homes, pero os homes vístense de mulleres, que é o que nos, non sei, esa parte que é o que nos gusta, non? Antes cada, agora menos, porque agora xa se compran moitos disfraces feitos e todo eso, pero antes os choqueiros eran eso, a transformación fundamentalmente, se eras un home nunha muller, non? Festa transgresora esta a do antroido. Bueno, pois o antroido está aí á volta da esquina. A partir de, bueno, do venres xa empezan aí os antroidos, o fin de semana, pois, tremendo. E hai que preparar as gorxas e os estómagos para as chentas, para as fartas, para, en fin, fartarse de comer e beber, que é o que tocan estas festas, disque, non? Bueno, con todo eso, con sentidiño, con sentidiño tamén, porque tampouco se pode abusar do lacón con grelos. Dos grelos non hai moito problema, pero do lacón xa é máis complicado, non? Así que se lles dá polo cocido e tal, pois non. En fin, fartarse de verdura e controlar un pouco máis a inxesta de chourizo, cachucha, morro e todas estas cousas que tocan, que parece que tocan o antroido, non? Bueno, festa do antroido que está aí á volta da esquina. Non parece antroido porque quenta o sol. O sol é de primavera, non é de antroido. En antroido sempre ven así un, bueno, o típico será pasalo con algo de frío, con algún que outro chubasco e tal. Eu, en algún tempo, fai anos, teño ido en alguna comparsa e temos collido cada molladura así de caer un chubasco tremendo cando andabas por aí nas comparsas. Bueno, non parece tempo de antroido. Mañá vai parecer algo máis tempo de antroido, porque vai cambiar un pouco o tempo, vai a nublar o ceo, vai aparecer algún que outro orballiño por aí. Bueno, que non sabedes que facer no antroido, pois bueno, podo vos recomendar desde aquí, se queredes participar no antroido, liros disfrazarse e ao mellor, quen sabe, igual rascades algo por aí, porque hai premios importantes no antroido do Leiros, que, bueno, o antroido do Leiros é moi amplio. Empeza xa este fin de semana, empeza, en fin, festas infantiles nas casas do povo, festas que organizan as distintas entidades por aí, pero ademais o día 3, o venres día 3 de marzo é a festa, digamos, institucional, por decirlo así, a festa do antroido grande en Oleiros, que organiza o concello no pavión de Santa Cruz un ano máis. Xa digo, un ano máis haberá concurso de disfraces, que ven sendo últimamente o plato forte desa festa do antroido, con grandes premios. Bueno, plato forte, concurso de disfraces e despois, xa sabedes, bueno, pues esa, en fin, choqueirada, sainete, cómico, que queira, non? Que ademais este ano anúnciase, en fin, irreverente de todo. Eso din por aí. Bueno, vou cos premios, recordalos. Para a categoría de grupos hai un primeiro premio de 1.000 euros, que iba a decir, non está nada mal. Bueno, está fantástico. 1.000 euriños, bueno, eso xa é. Bueno, primeiro premio son 1.000 euros, segundo son 700, que tamén está, pues, que moi ben, e o terceiro son 400. Un consello, isto non veñades moitos, 4 ou 5, pero vean amañaos. Por que? Porque repartese mellor, 1.000 euros entre 30 ou 25, pois a cousa non, pero claro, si é media docena, por exemplo, non? Oye, 5 a 200 euros por cabeza, non está nada mal. Así que Bueno, que sei, hai que rentabilizar os premios tamén, non? Así que se facedes un grupo, pois pues, a mellor dice dividilo en dous, por exemplo. Mira, eu presentome, por un lado eu o primeiro e eu o segundo, non? Eu que sei. Bueno, non deamos ideas, porque senón pode pasar de todo. Primeiro premio 1000 euros, segundo premio 700 e hai dous terceiros premios de 400 euros cada un. Todo isto na categoría de grupos. E se queredes con esto concursar na categoría individual, pois tampouco está nada mal, porque o primeiro premio son 300 euros, individual é de un só, ou unha soa, vamos, entendémonos, non? 300 euriños tampouco está nada mal, Se arreglan o fin de semana, ou non? Bueno, pois 300 euros é o primeiro premio na categoría individual, 200 euros o segundo premio, e ademais hai dous terceiros premios de 100 euros cada un. Que, no peor, bueno, no peor dos casos, 100 euros tampouco, digamos que son despreciables. Saliu dali e logo, pois, bueno, ainda se podes ir a cenar ca parienta ou co pariente. Non está mal. E ademais de todo isto, pois decir que haberá tres accésites especiais do xurado. Un para os grupos. Sería un accésite de 400 euros, igual que o premio, que o terceiro premio. Dous individuales de 100 euros. Estos daránse, pois, no caso de que o xurado considere que ademais dos premios que aparecen das en fin, tres categorías, tanto en individuales como en colectivos, como en grupos, pois hai alguén que se quedou fora, pero que merecería un premio. Bueno, pois poderense dar eses tres accésites con un para os grupos de 400 euros e dous individuais de 100 euros cada un. Así que merece a pena irlo pensando, se non estedes pensado xa, e ir elaborando o disfraz para participar no concurso do Antroido de Oleiros, que, en fin, son ademais premios en metálico, en cartiño, contante sonante. E se non tedes sorte, non levades premio, pois podes saber, ou debedes saber, que disfrutaredes coa música dos Satélites, e que haberá chocolatada, e tamén esa actuación sorpresa da Compañía Municipal de Teatro. De sorpresa ten pouco toda a actuación, porque se repite todos os anos. A sorpresa é o que ocurre ali, non tanto a actuación, non? Porque a actuación, xa saben que non hai sorpresa, todos os anos hai actuación, pero a sorpresa é, pois, eso, o de que vai a cousa. Pois xa sabedes, o día 3 de marzo é a festa grande do Entroido en Oleiros. Así que quenes queiran, quenes teñan ganas de participar, quenes queiran ademais, bueno, optar á posibilidade de levarse un premio, que vayan currándose o disfraz, porque, bueno, merece a pena pelear aí pros premios. Pero xa digo, non é a única festa de Antroido, ni moitísimo menos, ademais, o Antroido empeza sempre en Oleiros para os nenos. Empeza moi cedo xa para os nenos, e que hai que dicir que xa este sábado, o día 25, xa hai dúas festas infantiles de Antroido. Unha é na Casa do Pobo de Lorbé, ás 5 da tarde, a mesma hora 5 da tarde tamén. A outra é no Centro Cultural de Montrove. Son as dúas primeiras festas infantis de Antroido, festas para os nenos, organizan as entidades e contan coa colaboración do Concello de Oleiros, que aporta un grupo de animación para esas festas. Despois continuarán as festas infantis en Dorneda, na Casa do Pobo, ou en Oleiros, na Casa da República, nos dous casos, o día 27, que é o luns. Recordade que o luns, ademais, é víspera de festivo, por tanto, pode ser un desmadrar un pouco máis, porque o martes é festivo local. Bueno, pois o 27, 6 da tarde na Casa do Pobo de Dorneda, e o 27, 6 da tarde tamén na Casa da República en Oleiros. Despois, o día 28 hai tres, en Deixo, en Nós e en Perillo. En Deixo é no local social de Deixo, na Casa do Pobo, 6 da tarde. En Nós, tamén na Casa do Pobo, 5 da tarde. En Perillo, pois no pabillón Valle Inclán, tamén ás 5 da tarde. Estas serán o día 28 de febreiro, o día 28 é martes de carnaval, é día festivo, así que, bueno, pues, en fin, non hai excusa para non levar os nenos a que participen desa festa de Antroido. Quédanos aínda tres máis, que serán xa no mes de marzo, serán xa o día 4 de marzo, en Iñás, na Casa do Pobo, 6 da tarde, en Mera, na Casa do Pobo, 6:30 da tarde, e en Santa Cruz, Centro Cívico, ás 7 da tarde. Ademais desta, do que son as festas infantis, bueno, pois en algúns sitios xúntanse outras festas, bueno, tradicionalmente en Mera fan o enterro do antroido ou estas cousas, non? Fan desfile de carrozas, cousas así. Santa Cruz tamén suelen aproveitar a festa infantil para facer tamén un desfile de antroido, así que, en fin, toca desinhibirse un pouco, toca sair á rúa, disfrazarse, en fin, si, casi si me apuran, pasarse un pouco coa comida, ao mellor un pouco menos coa bebida, non? Sei. Porque logo xa virá o tempo da reflexión, da cuaresma, non? Despois do antroido ven a cuaresma, sei que non, que hai que, en fin, purgar os excesos todos, non, purgar os pecados de que se cometeron de antroido. Bueno, ainda me quedou algo que ademais, aínda que esta semana son estánse facendo os obradoiros de máscaras de antroido, no, nas bibliotecas de Oleiros, eh? Xa empezaron, pero continúan durante esta semana. Estos días, porque xa vin por aí, estos días nas escolas tamén hai festas de antroido, xa vin nenos pintados, disfrazados, xa polas tardes xa se ven, porque nos colexios aproveitan esta semana para ir adiantando tamén o antroido para as festas de carnaval para os nenos. En fin, así comenzamos esta outra, oxe, con ritmo moi carnavaleiro, esta outra mirada do mércores, día 22, con ritmo moi carnavaleiro, porque, bueno, eu creo que París pones este carnavaleiro, este ritmo de carnavaleiro da lada do outro lado, non? Brasileiro polo tempo, porque claro, el ve sol e di, bueno, isto aquí é jauja, pois claro, así andan, lixeiriñas de roupa e lixeiriños de roupa por alar polo Brasil. Por aquí poñémonos, en fin, vetámonos ao lombo pois máis roupa, porque a cousa non, o carnaval, o antoido soe coincidir con tempo así máis, algo máis fresco. Pero bueno, ritmo de antroido caribeño, de antroido do outro lado do Atlántico. Comezamos aquí esta outra mirada, comezámosla outra vez, volvemos a reiterar os saúdos para todos e para todas vostedes, tamén, ahora sí, saúdo a París, ao fronte dos controles técnicos. Buenos días, ou bons días, París.
Hola, muy bo día.
Tite, wow. Este ritmo de
vamos,
carnaval.
Vamos, dices, dices, wow, non é tempo de antroido, como non, e logo as mulatas,
sí,
e o sambódromo, e o Brasil.
Pero é ser antroido do outro lado.
Home, por favor, pero nos temos aí sangue galego, aí Río de Janeiro,
sí, temos
vamos tempo. Un montón, o idioma é praticamente o
bueno,
mesmo.
Eu sabes nos. que as trouxeron a un grupo de garotas brasileiras para,
sí, sí,
para
sí.
O de la Lín, e creo que as mulleres pasaron máis frío que pasaron moito frío un dos anos.
O principio, que despois sí. Paparon o cocido e o licor café e estas cousas, e despois xa bailaban soas.
Sí, pero creo que o primeiro ano que viñeron as foras mulleres non contaban con eso.
Ninguén as avisou.
Exacto, ninguén as avisou. Bueno, en fin, 22 de febreiro. Cátedra de San Pedro.
¿Cómo?
Cátedra de San Pedro.
Cátedra de San Pedro.
Leo no santoral. Cátedra de San Pedro.
Ah, bueno, pues nada. Los que teñan esa cátedra, pues parabéns, porque teñen trabajo. Y segundo, porque mira, una celebración.
Sí. Pues sí, están de celebración.
Claro.
Exacto. Bueno, ¿queres que che conto do tempo ou non queres disgustos para... Bueno...
Non quero disgustos.
Lixeiros,
Lixeiros.
Mañá, sí, mañá un pouco de un impasse aí para que non que a euforia non seña moita, pero logo retornamos ao bo tempo.
Ah, bueno, pois pues vala. La, 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 la.
Un rayo de sol, bueno, pues nada, o de hoxe nada, xa non vos conto nada, ceos pouco anubrados ou despexados, temperaturas moi agradables, Sobre todo ahora nas horas centrais do día, moi agradables, vamos, de máis que de primavera, casi de verán, as temperaturas. O vento frouxo de compoñente norte. Isto hoxe, mañá xoves, pois como decía, para baixar un pouco a euforia deste sol que nos acompañou estes días, decir que mañá hai cambios, amanecerán os ceos cubertos con nubes baixas, sobre todo na metade norte, e co avance da tarde as nubes baixas irán se estendendo a toda Galicia e aparecerán as precipitacións que caerán en forma de orballo, orballos febles, máis probables na provincia da Coruña e no norte de Lugo. As temperaturas como consecuencia sufren mañá un descenso, ese descenso vai ser máis acusado nas temperaturas máximas, estarán lonxe das que teremos este mediodía, esta tarde, que serán moi agradables. O vento frouxo de compoñente oeste, que irá recuperando a compoñente norte pola noite. Isto mañá xoves, pero o venres, pois parece que xa nos imos esquecendo das chuvias, parece que volve esa recuperación anticiclónica, con ceos que aparecerán aínda máis cubertos na metade norte, pero as nubes irán diminuindo conforme vai avanzando a xornada do venres. Xa a partir do mediodía, ceos despexados, aínda que poden quedar algunhas nubes no norte da provincia de Lugo. Temperaturas mínimas que experimentan un lixeiro ascenso, máximas que se manteñen sen cambios ou con ascensos puntuais. Chegamos así ao fin de semana, ao sábado xa de antroido, de carnaval, aínda con influencia de altas presións, con ceos despexados, poden aparecer algunhas nubes no oeste da provincia da Coruña. Na segunda metade do día as nubes serán máis presentes, estarán máis presentes na fachada atlántica, con ceos despexados no resto, temperaturas mínimas que terán un lixeiro descenso e máximas que continuarán sen cambios, con moderados ascensos no norte da provincia de Lugo. Vento frouxo do sureste pola mañá e moderado pola tarde. Así que de momento que temos ese mañá, pois esas precipitacións lixeiras que poden aparecer a partir do mediodía, e os esteos anubrados, pero recuperación da situación anticiclónica do sol a partir do venres, que incluirá prácticamente todo o fin de semana. Pois eso, aproveita o sol, mañá non o haberá, pero retorna, volve o venres. En fin, deixamos o tempo, deixamos o pronóstico do tempo, que vai empezar así, ou polo menos este fin de semana de carnaval vai a ser soleado, vai ser o menos soleado, con bo tempo. Ímonos a actualidade, que reflexan os periódicos, pares.
Xeito de Zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comenzando por La Voz, que destaca o alarmante aumento das denuncias por violencia contra da muller. 10 denuncias o día, as chamadas ao 016 disparanse, son un 10%, disparanse nun 10% e rebasan por vez primeira as 4.000 ao ano. Unha de cada 4 procede de familiares das víctimas. Destaca ademais La Voz que a parella morta en Redondela foi atopada abrazada no chan do pasillo da casa. A policía cree que o home atraeu cunha chamada a víctima ata a casa onde xa tiña lista unha fuga de butano. Un home cunha orde de aloxamento asesina a súa muller en Barcelona e outro dos titulares. A nova denuncia, unha nova denuncia dela o pasado 14 de xaneiro fixo que o xuíz ampliara dos 500 ata os 1000 metros o aloxamento, a orde de aloxamento deste home. Eso non impediu, sin embargo, que acabara asesinando a súa muller. Cambiamos de asunto e en La Voz lemos tamén que o PSOE avanza un acordo para investigar as caixas dende a época de Aznar. A comisión estudará dende o estourido da burbulla inmobiliaria, como pedía o PSOE, ata o ano 2015, e o rescate bancario sin limitarse exclusivamente ao caso Bankia. Di tamén este diario que a xuíza senta no banquiño a Blesa polos sobresoldos en Caja Madrid. A causa investiga un perxuicio de 14,8 millóns de euros causados a entidade intervida. E tamén que comenzou o prazo para reclamarlle ao banco a devolución das cláusulas solo. As entidades buscan alternativas para non devolver a cláusula solo en efectivo e reservarse a posibilidade de ofrecer rebaixas no diferencial ou no cambio a unha hipoteca a tipo fixo. En fin, estrategias da banca para non cumplir unha sentencia que lle obriga a que lle devolva o diñeiro que lle cobrou de máis indebidamente con unhas cláusulas ilegales aos seus clientes. E o peor de todo é que parece que as autoridades siguen, en fin, as autoridades responsables siguen na mesma liña de non reclamar que se cumplan, que se cumpla unha sentenza. Eses que logo din que respetan tanto as decisións judiciais. Destaca tamén este diario La Voz que os tres galegos de longa distancia están entre os máis lentos de toda España. Ninguna conexión alcanza os 120 km de velocidade media. E que Aena non descarta chegar a cobrar por estacionar máis de 15 minutos fora do parking de Lavacolla, en Santiago. Os expertos reclaman un plan para frenar a perda de poboación infantil en Galicia. E tamén destaca este diario que o bon tempo invernal adianta a floración de varias especies, un fenómeno que afecta sobre todo a costa galega e que está favorecido polo sol e pola ausencia de chuvias. O anticiclón dura hasta o domingo. Mariano Rajoy e Puigdemont tiveron unha reunión secreta na Moncloa o 11 de xaneiro. O goberno promete unha inmediata cobertura de vacantes na policía de Galicia. Sexo e drogas de noite, roubo de camión de butano de día, é o titular. Bueno, un titular que recolle un suceso que ocurriu en Barcelona. Un home de nacionalidade sueca estaba ao parecer en un estado alterado e inestable tras pasar unha noite de festa en Barcelona, na que gastou por todo o alto, creo que uns 20.000 euros se gastou, din os periódicos, en juerga, non? O paisano. E despois roubou un camión de butano e causou alarma, porque nun principio incluso se chegou en algunha prensa, en algún diario en barcelonés, nas edicións digitais falábase do temor de un atentado, de que se tratara de un yihadista. Bueno, pues era un turista que se pasou moi, que estaba moi quero e que moi pasado, que intentou, en fin, ao parecer roubar algún coche, intentou abrir varios coches, non foi capaz. E ao final pois había un camión do butano que ao mellor pois non sei, ni as chaves postas ou que ocurriu. O asunto foi que colleu marchou co camión de butano e ademais circulando en dirección contraria.
Mamá. Algún siso da Living la Vida Loca, sí. Vamos, o levan o extremo, ¿eh?
Sí, sí.
Medo.
En fin, é 2 anos de cárcere por comprar tabaco con billetes falsos de 50 euros. Outra das dos titulares, claro. 2 anos de cárcere por comprar tabaco con billetes falsos de 50 euros comparados con, en fin, con ningún ano de cárcere por defraudar non sei canto e con tal, pois non parece bastante desproporcionado, pero bueno, xa vedes como van as cousas. En fin, por último, que o Sergas sube 10 céntimos o precio da tarxeta sanitaria. Así que si perde a tarxeta ou tal, hai que pagala e son 10 céntimos máis. Subiu.
Carai.
Pois xa está. Paris, contanos que di la opinión.
Pois opinión de entrada di o camiño para a nova marina, o titular. Ajá. Con información local. Tamén que a moratoria antidesafiuzamentos prorrogarase até 2019. Que descubrimento anuncia hoxe a NASA? Unha especie aí de intriga, porque, bueno, a Axencia Espacial ofrece hoxe unha esperada rolda de prensa sobre o parecer planetas situados máis aló do sistema solar, o que lle chaman exoplanetas. E, bueno, a saber, non adiantaron nada e, bueno, creouse aí toda unha expectación. O final non vai ser nada outro xoves, pero, bueno, aí está. É o titular. Os fogares en ningún menor, 80% do total en Galicia. Tamén que Prensa Ibérica leva o Constitucional a publicación de imaxes de Facebook. Ao parecer, bueno, os condearon por utilizar unha foto dun perfil de Facebook, non? E non están de acordo e, bueno, van a recurrir o Constitucional. Tamén a cotizar 10 anos máis para ter a pensión dun home, outros titulares. Tamén que triunfo da rapaza da Coru na noite de Telecinco, outro dos titulares. Un home con orde de alonxamento asasina a súa muller en Barcelona. Seguimos con esa lacra da violencia machista. Tamén que o fallo sobre Nostián nega que os coruñeses separen o lixo dun xeito excéntrico. Outro titular, tamén que o autor da explosión en Pontevedra preparouno todo e o lume atrapouno. Que a oposición de Culleredo exixe explicacións pola investigación de expedentes. Rajoy, as pensións uns anos subirán e outros non. E outro titular, medidas urxentes fronte aos danos no pasatempo, no parque de Betanzos, que a Infanta regresa a Barcelona, tamén en Nova, blesa o banquillo polos sobresoldos de Caixa Madrid, hai 80 anos do expolio do Pazo e o roubo segue hoxe, e o titular que sacan na opinión sobre as declaracións do concelleiro Luis Suárez de Cerra, concelleiro de Turismo de Sada, e por último, que o goberno otorgou no 2001 a Ferroglobe 2,5 millóns para Dumbría. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quédanos mirar tamén a portada del Ideal Gallego. Destaca que a Xunta proporá a Xunta elaborar un plan de transporte metropolitano, que os promotores exixen solucións diante da moi defectuosa xestión urbanística. Falan da xestión urbanística coruñesa e di que a Asociación de Promotores Inmobiliarios, a Proinco, denunciou onte de maneira oficial a moi defectuosa xestión urbanística do goberno. Sacristán acepta dar explicacións á oposición sobre os expedentes que requisou a policía no seu concello, no concello de Culleredo, que Almuña respalda os dous cargos dos Sergas imputados pola hepatitis C e que o Parlamento rexeita por terceira vez a investigación sobre Angrois. Votou en contra o Partido Popular e astivéronse os socialistas, co cual non prosperou esa proposta de investigación sobre Angrois. Logo, pois, tiráronse os tartos á cabeza. Os socialistas culparon ao PP de que non houbera comisión de investigación, pero a verdade é que os socialistas si votaran a favor de que houbera comisión de investigación, pero non o fixeron, astivéronse. Tamén destaca que Astega presenta por existo un decálogo de propostas para mellorar o servicio e que o plan do pasatempo fixa un custo de mantemento anual de 114.000 euros. Por último, que Educación prepara a posta en marcha de un plan para fomentar o uso do galego entre a xuventude. Parece que non hai sorte, non? Ca comunicación coa policía local, parece.
Nada, non houve maneira hoxe tampouco.
Bueno, pois nada, deixámolo aquí.
Non estamos a ter moita sorte últimamente.
Deixámolo aquí logo. Imos escoitar o boletín, volvemos de seguida. Hoxe mércores, e os mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Bueno, queremos aproveitar hoxe para falar, para preguntarlle ao médico se vamos moito ou pouco ao médico, porque este fin de semana a prensa publicaba que os galegos íbamos máis ou menos que os demais ao médico, non sei que. Bueno, pois podemos comentar un pouco deso hoxe co doutor Caramazana.